Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olacağıq və bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az bizə həmçinin baxa bilərsiniz Web TV-də. Gəlin bunun üçün bizim saytımıza sol küncdə pəncərəni tıklayın və bizə baxın. Bir saat ərzində qonağımız Natiq Rəsulzadədir, yazıcı, kinodramaturq, əməkdar incəsənət xadimi və Pen Klub Azərbaycan Pen Klubunun vitse prezidenti. Salamlayırıq sizi. Xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Sağ olun ki, vaxt tapdınız və bizim efirimizə gəldiniz və bizi dinlədiyiniz bir ünvanda var. Peyklərdə, Hotbird-də ya da TürkSat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Natiq Rəsulzadəyə suallarınız varsa, mövzunu az sonra elan edəcəm, nəhətlə danışacaq. Suallarınız varsa yazın. Efir əçişarəsi azadlıqradiosu.az internetdəki ünvanımız 057441017 SMS xəttim. Bizdə açıqdır. Suallarınızı istənilən mobil operatorlardan göndərə bilərsiniz və yaxud da ki 436-77-41 saylı telefona zəng eləməklə suallarınızı ya prodüserimizə qoya bilərsiniz, yaxud da ki Natiq müəllimə efirdə canlı-canlı verə bilərsiniz. Biz də söhbətə başlayırıq. Natiq müəllim, necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun.
Yayda hamı dincəlməyə gedir, amma siz yeni bir təşəbbüslə meydana atılmışsınız. Söhbət də elektron internet mağazalardan gedir. Azərbaycanda naşir də, yazar da şikayət edir ki, kitab oxuyan yoxdur. Belə bir vaxtda, ilin günün bu vaxtında internet mağaza açılır. Nə dərəcədə effekt verəcək? Maraqlıdır. Nələri hesablamışsınız, nələri planlaşdırmışsınız?
Bilirsiniz, əvvələ bu suala görə sizə təşəkkür edirəm. Çünki çox düzgün və çox zəruri indiki vaxtımızda yazıcı üçün çox yaxşı bir sualdır. Sizə deyim, deməli Pen Klubun nəzdində biz elektron proyekti açmışıq, elektron kitablar proyekti və ona keçməkdən əvvəl mən istərdim bir iki kəlmə Pen Klubdan danışım. Yəni Pen Klub siz bilirsiniz bəlkə geniş oxucu və dinləyici kütləsi bəlkə də xəbəri yoxdur. Çünki Pen Klub elə çox az işlənir, bu ifadə bizdə çox az işlənir, amma sizə deyim, Pen Klub deməli Ümum Dünya Yazıçılar Birliyidir. Hal-hazırda Pen Klub 101 ölkədə 144 mərkəzi fəaliyyət göstərir. Yəni bu çox nüfuzlu, samballı bir təşkilatdır və onu da deyim, retro bir addım tarixçiyə deməli ki, orada Pen Klubu 5 oktyabr 1921-ci il tarixində dünya şöhrətli yazıcı, ingilis yazıcısı John Goldsworthy yaradıb və həmin John Goldsworthy onun birinci prezidenti olub. Deməli, hal-hazırda Pen Klubun, dünya Pen Klubun prezidenti Kanadalı yazıcı John Cole-dur.
Azərbaycanda isə prezidenti Çingiz Abdullayev.
Azərbaycanda bəli, Çingiz Abdullayevdir.
Vitse prezidenti də siz.
Bəli.
Nə vaxtdan Azərbaycanda nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? Bəlkə dinləyicilərdən bilməyənlər var.
Pen Klub. Bəli. Pen Klub çoxdan fəaliyyət göstərir, amma Çingiz Abdullayevi biz təzə deməli prezident seçmişik və o vaxtdan artıq bir ilə yaxındır. Pen Klub çox belə fəaliyyətdədir. Və biz, bilirsiniz, Pen Klubun fəaliyyəti çox şahəlidir. Mən bir 3-4 belə punkt sizə sadalayım, biləsiniz. Yəni, Pen Klubun planlarında, əvvələ biz Pen Klubun saytını açmışıq. Çox maraqlı bir saytdır və vaxtaşırı onu genişləndiririk, yeni məlumatlar veririk. Bu bir. İkincisi, Pen Klubun planlarında deməli çox məşhur dünya şöhrətli yazıçılar, Nobel mükafatı laureatları Azərbaycana dəvət eləmək və onlarla mətbuat konfransları keçirmək və onlarla deməli onların təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşməyə biz onları çağırırıq və eyni zamanda bizim də Pen Klubun üzvləri xaricə Avropa ölkələrinə gedəcək və orada onlarda olan deməli təcrübəni öyrənib biz də Azərbaycanda. Ondan başqa Pen Klubun planlarında deməli bu da bir əsas bir məqamdır. Dünyada çox məşhur olan olan kitablar, hansılar ki hələ bütün dünyada demək olar tanınılıb, amma Azərbaycanda o qədər də oxucuya çatmayıb. Biz o kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib verəcəyik oxuculara və birinci növbədə əlbəttə o gənc oxuculara ünvanlanıb. Deməli, gənc nəslə. Çünki elə kitablar var, oradan da bütün Avropa, Amerika onları bilir, amma Azərbaycan dilində onların tərcüməsi yoxdur.
Söhbət müasir dövrdən gedir, son 10 illiklərdən gedir.
Bəli, bəli, bəli. O kitablar ki, onların artıq filmləri də var. Siz bilirsiniz, orada deməli Harry Potter-dir, başqa belə ona oxşar məşhur kitablar. Bax, bunlar bizim proyektlarımızda var, bizim planlarımızda var. Eyni zamanda siz...
Bəs maliyyəni hardan alacaqsınız? Necə reallaşdıracaqsınız bunları, bu kitabları? Necə nəşə edəcəksiniz?
Maliyyəni, çatdıq əsas məsələyə. Mən güman eləyirəm olacaq. Çünki Pen Klubun deməli, o ki, bizdə onun artıq nüfuzu artır və hamı tanıyır ki, Pen Klub deməli, Dünya Yazıçılar Birliyi və Azərbaycanda da gərək necə ki, Avropada, Amerikada, başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Bizdə də gərək fəal olsun və bu planları gerçəliyə, həyata keçirməyə bizə əlbəttə kömək eləməlidirlər.
Kimlər?
Müxtəlif şirkətlər, bizdə elə şirkətlər çoxdur, biz onlara hələ ki, müraciət eləməmişik, amma vaxtı çatanda eləyəcəyik. Mən sizə deyim, o maliyyə deyirsiniz, biz çalışırıq, o deməli, ondan biraz uzaqlaşaq, çünki elə proyektlər var, onlar maliyyəsiz də həyata keçirmək olur.
Məsələn, tərcümə edən danışırsınız. O kitabları tərcümə elətdirəndə yəqin ki, tərcüməçiyə pul verməlisiniz. Yəqin ki, naşir öz haqqını götürmək istəyəcək. O kitablar da nəşr olunmalıdır, getməlidir. Yəni, bunlar hamısı maliyyə ilə əmək
etməlidir. Bəli, bəli. Amma Pen Klubun öz hesabı var. Bizim hesabımız var. Orada, deməli, o pul gələn kimi biz o puldan əlbəttə öz proyektlar öz planlarımıza xərcləyəcəyik. Amma sizə bir şey də deyim, siz o məsələyə toxundunuz. O çox ciddi məsələdir. Biz Pen Klubun nəzdində deməli, bu yaxında internet, mən ona bilirsiniz, mağaza deməz deyim, amma internet proyekti də, yəni bizim yazarlar, onlayn satış, bizim Azərbaycan yazıçıları elektron variantı eləcək onların kitablarını və harda ki dünyanın hər tərəfində harda ki deməli, Azərbaycan dilli oxucu var o kitabları, elektron kitabları internetdən çıxardıb oxuya bilər və bilirsiniz, indiki zaman üçün məncə bu Azərbaycanda birinci dəfə bunu eləyirik, bu birinci belə proyektdir, çünki onu artıq bütün ölkələrdə demək olar inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bir şey var və bu nədən başladı, onu da deyim sizə, deməli bir bu ilin əvvəlində mənə dünyada məşhur olan bir elektron mağazası var, Paket Book, onların deməli əsas ofisi Kansasdadır, Amerikada. Onlar mənə müraciət elədilər ki, biz istəyirik sizin kitablarımızı dünyada yayaq və razılığa gəldik, oradan mənə böyük bir müqavilə göndərdilər, bir 13 səhifəlik müqavilə, oyunla tanış olduğum öz qeydlərimi elədim və artıq onlarla biz başlamışıq işə, mən onlara iki proyekt vermişim, biri Azərbaycan dilində, biri Rus dilində. Sonra biz fikirləşdik ki, əgər elə bir şey varsa, o paket bu bütün dünyada da tanılır da, yəni artıq özünü tanıtdırıbsa, biz də Azərbaycanda elə bir belə Çingiz Abdullayevlə fikirləşdik, deməli, gəlin biz də Azərbaycanda belə bir proyekt açaq və Azərbaycan yazıçılarını dünyada tanıtdıraq. Yəni, bilirsiniz, bax, biz kitabdan danışırıq da, kağız üzərində olan kitab, üz qabığı ilə və s. Amma baxın, Azərbaycanda, bizim şəhərimizdə o kitablar, ən məşhur yazıçıların kitabı nə sayından çıxır? Ən çoxu 500, 1000. Yəni, əlbəttə bu çox az tirajdır, balaca tirajdır. Və Bakıdan da, belə deyək, Azərbaycandan qıraq çıxa bilmir. Və o yazıçını tanıtdırmaq üçün, deməli, o elektron kitablar proyekti ən yaxşı bir yoldur.
İngiliscə qoyacaqsınız, üzr istəyirəm, bunları, rus dilində qoyacaqsınız, yoxsa orijinalda olduğu kimi?
Yox, bilirsiniz necə, əlbəttə orijinalda olduğu kimi, kim Azərbaycanda, Azərbaycan dilində yazır, onu təbii ki, Azərbaycan dilində, kim rus dilində yazır, rus dilində və harda, dünya hər tərəfində, deməli, Azərbaycan dilində oxucu var da, düzdür, Almaniya getirir, Avropa şəhərləri, Amerikada, burada 500 nəfər, orada 1000 nəfər, orada 3000 nəfər və ola bilər ki, Azərbaycan yazıçısını, hansının ki, kitabı, burada fiziki kitab, kağız üzərində yazılmış kitab, 500 nüsxə çıxır və onu bəlkə 50 nəfər oxuyur, oxumur, ola bilər 500 min adam onun kitabını oxusunlar. Ona görə mən deyirəm, bu böyük bir proyektdir.
Belə baxırsam, bu daha çox elektron kitabxana olacaq.
Elektron kitabxana mən deməzdim. Çünki elektron kitabxanalar çoxdur. Amma biz çalışırıq ki, bizim yazıçılar o proyektdən faydalansınlar. Yəni, indi siz bilirsiniz, artıq 10 il, 15 ildir yazıçılar giləylənir ki, qazanc yoxdur, qanarar yoxdur, kitabım çıxdı, bir şey aldı. Olmadım. Əksinə kitab bıraxmaq üçün, o kağız üzərində kitab bıraxmaq üçün sponsor axtarırlar, öz cibindən pul verirlər. Biz çalışarıq ki, deməli, çox çətin proyektdir. Mən sizə əvvəlcədən deyim, çox çətindir. Amma hər halda yolcu yolda gərək. Yəni, bu yolu getsək, işin gedişatı göstərəcək. Bilirsiniz, işi başlamamış. Biz desək ki, bu çətindir, ya bu mümkündür, bu filan. Amma başlayanda artıq görünür ki, biz elə deyilmişik, biz indi başlamışıq, görürük, çox çətinliklər var.
Çətinliklər nədədir?
Çətinliklər, əvvələ sizə deyim, deməli, o elə elektron mağazası, əgər biz mağaza onu deyiriksə, onu qeyd eləmək, onu registrasiya eləmək üçün orada ancaq Amerika vətəndaşı olmalısın. Yəni, əgər sən Amerika vətəndaşısan, o sənə səlahiyyətin çatır və onu şey... Amma bizdə birinci çətinlik o. Sonra ikinci çətinlik biz, deməli, təkcə mətin yox, o iPad-da, iPhone-da oxunan kitabların yəni necə varsa kitab kağız üzərində eləcə deyilir, o üz qabığı da olacaq, o kitab vərəqlanacaq və o kitabın bir müsbət tərəfi də bir yox, çox müsbət tərəfləri var, amma mən hesab edirəm, əsas müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, onun misal üçün oxuyanda o elektron variantı, onun şriftini böyütmək olar, kiçiltmək olar, onu işıqlandırmaq olar səhifəni. Yəni, bunlar hamısı lazımdır. Bizdə nə qədər zəif görən insanlar var, düzdür? Onlar üçün artıq ola bilər, heç eynək də lazım olmasın elə kitabları oxuyanda.
Nasim Əlim, neçə olacaq kitablar? Təbii ki, hamını maraqlandıran budur və siz də dediniz ki, biz yazıçılarımıza xeyir vermək istəyirik. Neçə olacaq kitablar? Nə qədər əl yetər olacaq?
O elektron variantı deyirsiniz. Bəli. O elə kitablar çox aşağı qiyməti olur. Çox cüzi bir qiymət. Misal üçün, dünyada necə mən sizə deyim? Misal üçün, Amerikada məşhur yazıçıların kitablarını elə yayırlar. Paket, həmin paketbookda yaxud orada böyük bir şirkət var, Bookland. Onlar da bütün dünyaya yayırlar. Orada bilirsiniz necə? Yəni, 50 sent, 50 qəpik, 1 dollar onun qiyməti elədir. O amma ola bilər, elə məşhur yazıçıdır, maraqlı əsərdir. Onun 50 qəpiyli əsərini bir gecənin içində, 2 günün içində 1 milyon adam oxuyur. Artıq qanararı olur, yarım milyon dollar. Düzdür? Yəni, mən başa düşürəm, indi dinləyicini o rəqəmlər maraqlandırır. Amma sizə deyim, biz ələ ona çatmamışıq. Bizim planlarımızda var, əlbəttə çox yaxşı olar, biz də ayaqlaşaq bu çox məşhur və təcrübəsi olan o kitap mağazalarına, elektron kitabı. Ama bizim için başlangıçtı. Biz indi göre bilirsiniz, okucu da çok.
Siz haricinde yaymaqdan danışırsınız Azerbaycan müelliflerine, ama Azerbaycan eyaletlerinde hiç o müelliflerin çoxunu tanıyan, okuyan yoxdur. Belki tanıyan var. Kitap mağazaları eyaletlerde demek olar ki yoxdur. Kitaphanalar biraz bərbat vəziyyətdədir. Bu baxımdan, ama internet gedib bölgelere yavaş yavaş çıxmaqdadır. Bu baxımdan eyaletlere hedefiniz nədir? Onları kitap almağa cəlb edə biləcəksiniz mi? İndi qoyaq Azərbaycan kənarına getməyi, Azərbaycanın daxilində o eyaletleri necə cəlb edəcəksiniz? Mümkündür mü? Onlar üçün nələr nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, siz tamamilə düz buyurdunuz ki, internet artıq rayonlara da gedir, ailə və o çox sevindirici bir faktdır. Çünki düz deyirsiniz, indi kitab mağazası çox azdır. Və bizim proyektə nisbətən o kitablar, yenə deyən o fiziki kitablar üz qabığı ilə çox bahadır. Olur 10 manata, 15 manata. O oxucu, əgər doğrudan da oxucudur, o bir 10 dəfə fikirləşər, 20 manata, 30 manata kitabı alım, almayayım. Amma burada belədir ki, o her yerdeki harda internet var, onu açıp demeli bizim o proyektdan kitabı okuyabilirler. Ama yine deyirəm, bu böyle sonraki meseledir. Ama onun sistemi belədir de size diyeyim. Yani Amerika'da olduğu kimi, Avrupa'da olduğu kimi okuyurlar eseri, demeli eser açılmır. Evveli açılır ya adı açılır ve okucunu maralandırırlar. Okucu o müəllifin, o şirkətin hesabına, yəni deyək, cüzi bir məbləğ göndərir, 50 sent tutan 1 dollar göndərir. Onun üçün heç nədir. Çünki mağazada gəlib həmin kitabı 50 dollar alacaq. Yəni 100 dəfə, 20 dəfə, 10 dəfə az məbləğ göndərir. O, deməli, əsər açılır və orada oxuya bilər. Yəni, bazı sistem belədir. İndi siz deyirsiniz, mağaza, əlbəttə, çox acınacaqlı bir haldır ki, bizim elə az mağazalarımız var. Çünki kağız üzərində yazılmış kitablar, kağız kitablar, onlar heç vaxt deməli kölgədə qalmayacaq. Yəni, bilirsiniz, mən xatırlayıram, Amerikada da, Avropada da, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu internet çıxır zirvəyə, sonra yavaş-yavaş inir. İnəndə də oxucunun kitaba qayıdışı hiss olunur. Yəni bizdə də indi hiss olunur. Amma 10 il əvvələ nisbətən, 15 il əvvələ nisbətən bizdə hiss olunur. Amma yenə bir balaca, bir cüzi belə hiss olunur. Amma bilirsiniz, yəni qanun elədir də. Amerika'da da internet var, bizden evvel de olup, Avrupa'da da var, ama orada kitaba qaydaş var, internetin enişinde.
Nasib Məlim, kitabın qiyməti hələ bəlli deyil, ama belə başa düşdüm ki, ucuz olacaq. Tutaq ki, Azərbaycanda indi 5 manatdan ucuz kitab yoxdur. Bəli. Siz bunu belki 4 dəfə aşağıya, belki 1 manata 50 qəpiyə belə başa düşdüm, təxminə qiymətlər qoyacaqsınız. Və təbii ki, dinləyicini maraqlandırır ki, nə vaxtdan başlayır bu fəaliyyətdə? Onlayn satış nə vaxtdan başlayacaq?
Onu indi konkret mən deyə bilmərəm, amma iş gedir. Mən hesab edirəm ki, belə sürətlə, belə təmplə getsə, biz haradasa bəlkə də bu ilin axırına, bu ilin axırına biz Azərbaycan yazıçılarının kitablarını, elektron variantını artıq oxucuya təqdim eləyə bilərik.
Bilirsiniz, bəli. Üzürsən. Danışırıq Azərbaycan yazıçıları. Kimlərdən başlayacaqsınız? Klassik ədəbiyyatdan başlayacaqsınız? 20-ci əsr, yoxsa müasirlərdən başlayacaqsınız? Seçim necə olacaq? Tələbatı nəzərə alacaqsınız? Necə olacaq? O maraqlıdır.
Bu Pen Klubun nəzdində və o elektron proyektin komissiyası var. Və bir neçə yazıçılardan, görkəmli yazıçılardan ibarət. Onlar deməli seçəcəklər. Və ondan başqa sizə deyim, yəni seçim deyəndə bilirsiniz, biz istərdik bütün Azərbaycan birinci növbədə klassiklərini və oyla belə oyla paralel olaraq, yəni belə deyir, tək klassiklərdən başlayırıq və cavanlar, müasir yazıçılar qalır Irak'da. Paralel olarak klasikleri de, muasir yazıcıları da, genç yazıcıları da biz o elektron projektine vereceğiz. Bilirsiniz, seçim diyen de bizi ancak bir şey narahat olur ki, narahat edilir ki o seçimde maraqsız, istedatsız belə yazılar gedməsin. Ona görə biz onun qabağını almağa çalışacağıq. Çünki təsəvvür edin, Azərbaycanda hal-hazırda səhv etmirəmsə 1700-ə yaxın Azərbaycan yazıçılarının üzvü var. Təbii ki, amma istər orada onu 500 nəfərin əvəzinə, 550 nəfərin yerinə 50 min nəfər oxusun, düzdür? Və ona görə biz çalışacağıq ki, birinci növbədə, heç olmasa birinci növbədə ən istedadlı, ən tanınmış olsun klassik, Azərbaycanın klassik yazıçıları olsun, müasir yazıçıları, elə yazıçılarımız var. Mən dəfələrlə demişəm və əl-əxsus bizim poeziya çox zəngindir, amma nəsrdə də bizim elə yazıçılar var ki, müasir yazıçılar, onlar elə Avropa yazıçılarla bərabərdir. Avropa yazıçılar intihası, onların imkanları çoxdur, genişdir. Onlar özlərini tanıttıra bilər. İndi belə dəbdə olan bir sözdür. Onlar özlərini PR eləyirlər və eləyə bilirlər, bacarırlar. Amerikada da yayırlar, Rusiyada da yayırlar, Asiyada da yayırlar. Amma bizim üçün o təzə bir işdir. Ona görə biz çalışırıq dünyaya sübut eləyək ki, bizim də olsun gənc yazıçılar, olsun klassik yazıçılar, dünya səviyyəli, Avropa səviyyəli bizim yazıçılar var və onların kitablarına oxumağa dəyər.
Qaydaraq bu mövzuya və dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə efir @ azadlıq radiosu.az. İnternetdəki ünvanımızdır 050-744-1017 SMS xəttimizdir 436-77-41 saylı telefonla da zəng edib suallarınızı canlı efirdə Natiq Rəsulzadəyə verə bilərsiniz və ya da ki prodüserimizə qoya bilərsiniz sualları o çatdıracaq bizə. Natiq mənimlə söhbəti davam elətdirəcəyik, artıq suallar da gəlməkdədir. Qısa bir ara verək, Natiq mənimdə bir nəfəs dərsin bu arada. Qısa bir ara veririk, sonra söhbətimizə davam eləyəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə okur.
Oxumuşa canım
okur.
Yox, xəstələrdən xüsusi mənim yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairləri ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Davam edirik efirdəyik. Azadlıq Radiosunun efirində Penklub proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahmaz Bəylər qızı. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz efirdəyik. Penklub verilişindəyik. Qonağımızsa yazıcı, əməkdar incəsənət xadimi və kinodramaturq, eləcə də Penklubun, Azərbaycan Penklubunun vitse prezidenti Natiq Rəsulzadədir. Bir daha təşəkkür edirik. Deyirik ki, gəlib və indi verilişimizə qoşulanlar varsa, onlara deyirik ki, biz PIN klubun yeni bir ideyası, yeni bir təşəbbüsü haqqında danışırıq. Onlayn, kitabların onlayn satışı Azərbaycanda gerçəkləşdirəcək. Hər halda Natiq Rəsulzadənin dediklərinə belə başa düşdük ki, bu ilin sonunda baş tutmalıdır bu proyekt. Amma hazırlıqlar gedir və suallar da gəlməkdədir. Siz də suallarınızı göndərin bizə. 050-744-1017 xəttimizdə 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır və internetdə efir @ azadlıqradiosu.az-da yaza bilərsiniz. Salam, hörmətli Natiq müəllim, sizi görməkdən şadıq yazır dinləyicimiz və yazır sual edir ki, yeni başlayan işinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Çox maraqlı və zəruri bir işin əsasını qoymuşsunuz, amma məsələ bundadır ki, Natiq müəllim, Azərbaycanda belə işlər uzun yaşamır, çünki pul verən yoxdur. Bilmirəm, bəlkə Çingiz Abdullah Abdullayev xərcləri öz cibindən çəkəcək, amma məni düzgün başa düşün, bundan da ağlım kəsmir. Sizin də bilirəm, o qədər imkanınız yoxdur. Hər halda sizə uğurlar, bilirsiniz, Azərbaycan elə ölkədir ki, belə işlərə heç kim pul sərf eləmir. Abdullah yazır, Navrandan. Belə vər başdan bir pek
o çox təcrübəli Abdullah'dır. Ona görə mən təşəkkür edirəm sizin sualınıza görə. O heç sualdır, deyil, o... Hər halda fikirdir, fakt ki, düzdür, mən bilirsiniz, sizinlə razıyam, bir növ razıyam, amma öbürü tərəfdən sizə deyim, bəlkə indi bizim bu söhbət əsnasında mən birinci dəfə bunu deyirəm, bizə o elektron proyekt üçün pul lazım olmayacaq. Bizə çox təcrübəli elektron variantı, elektron proyektinin bizə rəhbərimiz var və o necə mənim üçün o mənim üçün 2-3 proyekt eləyib, eləcə də bizim Azərbaycan yazıçılar üçün pulsuz məbləğsiz biz yəni birinci addımları deyirəm. Sonra artıq bu yoldan düşəndən sonra biz bəlkə o pul qazanandan sonra onu eləyib. Amma indiki mərhələdə biz pulsuz yəni o kitabları pulsuz yaradıcı, onun üz qabığını da maraqlı bir üz qabığı rəssam kimi işləyib vericiyi oxucuya. Ona görə əlbəttə bilirsiniz, hansı bir proyekt hamısı gəlib dirənir axırda pula, paraya. O lazım olacaq. Amma bizim planlarımızda elə fikir var ki, yəni biz əvvələ pul qazanaq, sonra xaricliyə. Yəni, onun bunun əlinə baxmayaq və Penklub da bir Penklub olaraq çox nüfuzlu bir təşkilatdır və bizim yəni bəlkə də buradan o qədər də yardım olmasa Penklub, yəni deyirəm, o Ümumdünya Yazıçılar Birliyidir və Penklub 101 ölkədə var və 101 ölkədən görsələr ki, Azərbaycan Penklubu fəal işləyir, o artıq bizim üçün bir yardım kimi də bir para məsələsində də kömək eləyə bilərlər.
Para məsələsi aktual məsələdir.
Çox. Təəssüflər olsun.
Hər zaman belədir. Natiq əlim, hansı yazarları önə çəkmək istəyirsiniz ki, onlar sizə pul gətirsin? Belə deyək. Çox köbut səslənsə də, amma hər halda.
Yox, yaxşı sualdır. Mən sizi başa düşürəm və məhz o fikirdən biz artıq bir 20-dən yuxarı demək olar birinci kitabları seçmişik və o nöqtəyi nəzərdən ki, bu doğrudan da dünyada yaşayan o Azərbaycan oxucusuna maraqlı olsun.
Kimlərdir? Ucundan qulağından deyin bizə.
Mən sizə deyim, əvvələ bak klassiklardan başlasaq, deməli İsmail Şıxlıdır. Onun çox məşhur əsəri Dəlikür. Sonra bizim çox tanınmış yazıçılar birliyinin sədri, vaxtıyla olmuş sədri İmran Qasımovdur. O bilirsiniz, o uzaq sahillərdə əsərin
müəlliflərinin
biri, bəli, gözəl kino dramaturqdur, ssenaristdir. Sonra bizim canlı klassiklarımız da var. Anardır, Məqsud İbrahim Beyevdir və onların əsərlərini biz seçəcəyik. Əlbəttə, Penklubun prezidenti Çingiz Abdullayev indi hal-hazırda ona hər tərəfdə və haqlı olaraq dünya şöhrətli yazıcı deyirlər və siz o saytda açsa Penklubun saytını açsınız, görərsiniz ki orada yazılıb Penklubun ən məşhur üzvləri və birinci Çingizin adı, Çingiz Abdullayevın adı gedir. Yəni, onun kitabları. Sonra bizim gənclər də var. Gənc deyəndə ki, belə nisbətən cavan yazıçılar, onların adlarını sadalamıram.
Heç olsa bir sizin adını çəkin. Baxaq seçmə.
Bizim planlarımızda İlqar Fəhmi var. Və
gənc yazardır Elçin... o artıq, orta yaşlı gəlir.
Bizdə elədir də, yazıçılar 50 yaşında icən gənc olur. Sonra birdən belə qocalırlar. Zarafat edirlər. Amma elə yalnız 40 yaşına icən, 30 yaşına icən. Bilirsiniz, yazıçılıq sənəti deyim oxucular da, yəni dinləyicilər də başa düşsün. O çox bu nöqtəyi nəzərdən ağır sənətdir. Bu ona görə 40 yaşındakı yazıçıya cavan deyirlər. Çünki artıq 20, 30, 40 yaşında bu özünə nəsə bir şöhrət tanıtdırır özünü, nəsə qazanır, ad qazanır özünə. Məsəl üçün onu müğənni ilə müqayisə eləsək, 16, 18, 20 yaşında müğənnilər var ki, artıq hər tərəfdə özünü tanıtdırıb. Yazıçılıq sənəti ilə deyir. Yazıçılıq bəlkə də yəni, bu skem deyil, çox fərdidir. Amma ona baxmayaraq, mən sizə deyim, bəlkə də yazıçı ardası 40 yaşından sonra yetişir bir yazıçı kimi, bir yazıçı şəxsiyyəti kimi. Ona görə burada dünya baxır, sonra təcrübə lazımdır, həyat təcrübəsi lazımdır, istedaddan başqa.
Belə məlum olur ki, bu o, indiki gənclərdən heç kimin adını çəkmək istəmirsiniz. Belə başa düşdüm.
Lap gənclər. Lap 20 yaşında.
40-a qədər olanlar.
Var da, elələri var.
Şairlər olsun, məsələn...
Bilirsiniz, yox, birinci, biz nəsirdən başlamışıq.
Nəsirdən başlamışıq.
Sizə deyəm, bizdə əlbəttə biz şərqik. Bizdə şərqdə olduğu kimi poeziya daha zəngindir, daha güclüdür və nəsir daha cavandır. Nəinki poeziya. Amma nəsir bütün dünyada, siz bilirsiniz, nəsiri daha çox oxuyurlar və onun oxucusu qat-qat poeziyadan çoxdur. Biz planlarımızda var, şübhəsiz, əlbəttə poeziyasız heç nə olmur, planlarımızda var və amma birinci növbədə biz indi nəsirlərlə işləyirik, nəsir əsərləri yığırıq, çünki dünya nəsir oxuyur. Poeziyada gəli çox belə məşhur olasan, çox Nobel mükafatı alasan ki, səni bir şair kimi tanısınlar. Amma nəsirləri ondan çox tanıyırlar. İndi nəsirlərin vaxtıdır. Necə ki, janrları keçdi nəsirin janrlarına. Necə ki, indi roman axırıncı 20-30 ildə oxucu roman, daha roman roman oxumağa sevir. Nəinki az əcmli janr. Hekayə, novella, povest. Daha roman meyillidir, belə deyək. Romanı çox sevirlər. Və onu da, deməli, onu başa düşmək olar. Yəni, oxucu istəyir, belə böyük bir əsər olsun, maraqlı olsun.
Amma Rafiq Dağ deyirdi ki, indiki oxucunun böyük əsərlər oxumağa vaxtı yoxdur. Ona görə də mən hekayələr yazıram. Bəzən bir romanın mövzusunu bir hekayəyə sığışdırmağa çalışıram. Bəlkə də Rafiq Dağ. Yer gəlmiş ki, Rafiq Dağının əsərləri olacaq mı orada?
Bəli, bizim planlarımızda var. Onun da oradan da gözəl hekayələri var və Rafiq Dağıdan da başqa bizim cavan, yəni nisbətən cavan yazıçılar, çox maraqlı yazıçılar var. Amma mən o fikirlə razı deyirəm ki, çünki bütün dünya təcrübəsi göstərir də. Fikir verin, Amerika oxucusu, Avropa oxucusu, elə Rusiyada, elə bizdə də oxucu qalan, belə deyək, oxucular, onlar daha çox roman alırlar kitab mağazalarında. Baxın, hekayə toplusu tək-tük, bəlkə 100 nəfərdən biri alar. Amma romanı, əgər məşhur romandır, əgər onun ətrafında söhbətlər gezir, mətbuatda yazılıb, romanı böyük həvəslə alırlar.
Bilmirəm, alırlar ya, yox, amma son zamanlar Azərbaycanda hamı roman bumundan danışır. Ən azından yazıçılar hamısı roman yazmağa cəhd edirlər.
Roman bumundan.
Hə, bəli. Salam, hörmətli redaksiya. Bilmək istəyirəm ki, bu elektron kitab layihəsinə Mədəniyyət Nazirliyi dəstək verə bilərmi? Qusardan, demək, Sabir yazır. Bu sual sizə ünvanlanır. Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi dəstək verir mi sizə hansısa formada?
Hələ bizdə elə bir bizim aramızda nazirliklə elə bir söhbət olmayıb. Amma əlbəttə yeri gəlmiş ki, bilirsiniz, proyektin addımları var da, mərhələləri var. Hələ ki, bizə siz söhbətin əvvəlində o yenə puldan, paradan, necə qazancı olacaq, necə olmayacaq, ondan da açdınız. Biz o mərhələyə hələ çatmamışıq. Allah eləsin, biraz tez çataq. Biz indi hər şey onun üçün edirik. Çünki tək misal üçün kitab kitabxanaya oxşayan bir proyekt yaratmaq indi o qədər də zəruri deyil. O qədər də şey. Amma Ama elə mağazı yaratmaq, o çox lazımlıdır indi. İndi görək, əgər hansı bir mərhələdə bizim o naziri ilə danışmağa söhbət proyektimiz birgə ola bilərsə, biz əlbəttə onları cəlb edəcəyik, naziri ilə danışacağıq və onların imkanları da genişdir. Əlbəttə bu proyekti gərək dəstəkləsinlər. Çünki Azərbaycanda bu birinci dəfədir və yenə deyirəm, elə iş gedişatı göstərir. Gəyi işi başlayasan, bir də görürsən, o yolda elə bir problemlər yaranır ki, hə, əvvəlcədən onu nə planlaşdıra bilirsən, nə ona bir qura bilirsən ki, bir cavab olsun, bir düzgün yol olsun. Amma iş özü göstərir ki, belə bir problemlər testdə yaranır.
Necə deyək, işiniz avan da olsun, yorulmayasınız bu yolda və gözləyək sonuncu və dinləyicimiz yazır ki, salam Şahnaz xanım, sizi və Natiq müəllimi salamlayıram. Bildiyim qədər Natiq müəllim Milli Kitab mükafatından imtina etmişdi. Bu haqda mümkünsə danışdın. Səbəb nə idi? Bəlkə iddiası daha böyük idi. Məlikə yazır. Üçüncü yeri mükafat vermişlər və siz
o, Məlikə xanım, əlbəttə o bizim mövzudan biraz uzaqdır. Amma mən özüm də deməli, xəsiyyətim elədir ki, olsun söhbət, olsun deməli, sənət, o çərçivəni qırmağa sevirəm. Məlikə xanım o çərçivəni qırıb, buna görə mən ona cavab verərəm. Bilirsiniz necədir? Yəni, o milli mükafat orada artıq bilinəndə ki, o münsiflər heyətinin və bəzi, belə deyək, münsiflər heyətinin üzvləri rus dilli yazıçılarına münasibəti çox mənfidir. Mən ona görə ondan yəni qeyri-obyektiv olmağına görə mən onlardan o mükafatdan imtina elədim.
Bir amma orada rus dilli yazıçılar da təmsil olunmuşdur.
Təmsil olunmuşdur, amma onlar müsəlman heyəti olan çox belə sərt əleyhinə çıxmışdı. Və mən anlamıram niyə. Çünki bilirsiniz, bu bunun tarixçəsi, bu münasibətin tarixçəsi 60 ildən çoxdur. Həmin adını çəkdiyim rəhmətli İmran Qasımov, o da rus dilində yazırdı və böyük bir ölkə idi onda. 250 milyonluq ölkə idi. Orada çox məşhur bir yazıçıdır həm o ölkədə. Və mən hesab edirəm Azərbaycanda nə qədər çox əcnəbil dildə, olsun rus dili, olsun ingilis dili, fransız dili yazıçı olsa, o bizim başımızın ucalığıdır. Yəni, bilirsən, amma o şərtlə ki, əgər sən ingilis, fransız, rus dilində yazırsan, ingilis, fransız, rus yazıçılardan əskiqi yazmayasan, heç olmasa olan səviyyəsində, Avropa yazıçıların səviyyəsində yazırsan, yaxşı olar, onların səviyyəsindən də yüksək olarsan. Bu, əgər pisdir, 1700 nəfər yazıçılar birliyinin üzvü var. Olsun onlardan 10 nəfər əcnəbi dilində yazsın, başqa 15 nəfər başqa dilində yaz. Orada mən isə bilirəm, bu ancaq bizim yazıçılarımızın və bizim mədəniyyətimizin başının ucalığıdır. Və onu anlamaq lazımdır. Təəssüflər olsun, o söz getdiyi münsiflər heyətinin bəzi adamlar orada elə sadə bir şey anlamırlar və rus dilli yazıçıları əleyhinə çıxmışdılar. Onlar, bilirsiniz, bir konkret misal deyim sizə, bilirsiniz, orada müsabiqə gedə-gedə orada onların saytında balaca bir proyekti, o proyektin içində ki 3 səhifə hər əsərdən getirmişlər, o onluq udandan sonra o onluğun müəlliflərdən hər müəllifin hər əsərinin 3 səhifəsini getirir və burada deməli baxırdılar ki kim nə qədər ses vermişdi və mənim əsərim misal üçün birinci yer tutmuşdu, bir şey deyir, o birinci yer tutana nəsə orada qramıta verəcəkdilər, yəni nəsə
pul mükafatı da var idi,
yox, pul mükafatı o şeydədir, milli mükafatdadır. Amma bu paralel olaraq araşdırırlar ki oxucu tərəfindən daha çox bu üç səhifə kim oxuyur? Yəni boş bir şey, amma ona baxmayaraq orada da balaca bir yəni xoşa gəlmə az bir hadisə oldu. Yəni mən birinci yerdə gedirdim. Həm əsərimin 3 səhifəsi. Hərdən vaxtaşırı açırdım, baxırdım. İndi yadımda deyil, bəlkə onlar burada 45 min, 47 min xal yığmışdı. Bir də görürəm o 47 min çub olub 25 min. Mən başa düşmədim. O ancaq arta bilən bir rəqəmdir də, düzdür? O azala bilmir axı. Çünki oxucular öz seslərini, öz xallarını geri ala bilməzlər. Ona görə bu balaca bir yalan böyük bir inamsızlıq yaradır. Belə bir ifadə var. O balaca bir yalan mənə böyük bir inamsızlıq yaratdı və gedə bu problem daha artdı. Mən qərara gəldim ki, ondan imtina edeyim və heç vaxt o milli mükafatda bundan sonra...
Ama başqa müsabiqələrə qatılacaqsınız.
Başqa və qatılıram. Mən misal üçün hələ həmin il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mükafatını aldım. Deməli, ən yaxşı kitaba görə indi yadımdadır. Yəni, o mükafatlar var, amma mən çox istərdim Azərbaycanda o mükafatları, o müsabiqələri təhsil eləyəndə bu, çox obyektiv yanaşsınlar. Balaca xırda yalanlar, xırda fırıldaqlar işlətməsinlər. Çünki o mükafatın nüfuzunu çox aşağı salır.
Bir Natiq bəy, İsmail yazır, sizə sual göndərir. Yazır ki, siz salamlayıram və indi hamı dil var yerindən danışır. Amma bir şey var, Natiq bəy, siz rusca yazırsınız. Bəs niyə görə kitablarınız Rusiyada böyük tirajla satılmır? Məncə sizin də kitablarınız 500 tirajla satılır. Bunun səbəbi nədir?
Bəli, Azərbaycanda yox, 500 yox. Mənim deməli axırıncı 2 ildə satdığım 4 kitabım çıxıb, biri 3000-ə yaxın, biri 2000. Amma bu naşirlərin işidir. Onlar buraxırlar və əgər imkanı var, mümkündür, o xaricdə satır. Yəni xaricdə deyəndə Rusiyada satır da. Azərbaycanda vəziyyət belədir. O oxucu haqlıdır. Amma yox, mən deməzdim Rusiyada. Mənim Rusiyada kitablarım 100 min çıxıb, 50 min çıxıb.
Nə zaman, yəni, hansı dövrdən danışırsınız?
Danışıram ardasında 15 il bundan qabaq. Yəni laf belə təzə deyil.
Aha,
15 il, 20 il bundan qabaq. Bəli.
Hansı əsəriniz idi?
Adı orada çıxıb, yox, bir çox kitabların çıxıb. Orada bir neçə nəşriyyatda Gecə Suvarisi çıxıb, sonra Gecə Qatarında Qətil və o həmin əsərdən film də çəkilib və Rusiyadan göstərilib. Və yox, Moskvanın, bilirsiniz, Rusiyanın ümumiyyətlə Moskva böyük bir megapolisdir. Onların imkanları genişdir. Burada 500 nüsxə çıxan tutan maraqlı olan bir əsər. Orada təbii ki, 5000-dən az çıxmır. 5000, 10000 və maraqlı əsərlər, tanınmış adlar yazıcıların, bir də görsən 10000 tiraj, elə bir günə, iki günə, bir həftəyə alınır, gedir. Bizdə tam başqa vəziyyətdir. Bizdə ölkə də balacadır. Yəni, oxucuların sayı da azalıb, birə 100 bəlkə azalıb. Ona görə, əlbəttə, sizə bir oxucu kimi, bir dinləyici kimi indi, bəlkə 500 nüsxə, 1000 nüsxə bir gülünc görünür. O öz fəaliyyəti yaxın bir şey bənzəyir. Amma sizə deyim, yəni bizim oxucu 500 nüsxə indi təbii bir saydır. Yəni tanımış yazıçıların kitabları Azərbaycanda, Azərbaycan dilində, rus dilində onlar 500 nüsxə, 1000 nüsxə çıxır. Amma bir şey də var, bu yaxşı bir sualdır, mənə bir məqam xatırladı. Mən dəfələrlə müxtəlif müsahibələr da demişəm ki, bizə bilirsiniz necə ki Moskvada çoxdan bu var. Artı, onlar da çox vəziyyət 15-20 il əvvəl vəziyyətləri çox acınacaqlıdır. Baxmayaraq ki böyük megapolisdir Moskva, hələ tək bir Moskva Azərbaycandan böyükdür. Orada da kitablar gedmirdilər. Tanınmış klassiklar gedmirdilər. Amma onlar vəziyyəti düzəltdilər. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycanda da bilirsiniz nə lazım? Bizə birinci növbədə kitab yayımı ilə məşğul olan mütəxəssislər lazımdır. Hı-hı. Necə ki, bax deyirik, kinoprokat yoxdur. İndi kino yayımı ilə, amma kim məşğul olur? Kitab yayımı ilə məşğul olan mütəxəssis yoxdur. Mən inandırım sizi, 9 milyonluq respublika, hələ tutalım 8 milyondur burada. 8 milyonluq respublikada ola bilməz ki, tanınmış, maraqlı yazıcıların əsərləri 500 nüsxə çıxsın. Ən azı 5000 çıxmalıdır, 10000 çıxmalıdır. Ola bilməz ki, bizim millət 8 milyon onluq millətimiz arasında 10000 oxucu olmasın. Mən heç vaxtına inanmıram. Sadəcə bu elmdir. Bu elmi öyrənən yoxdur. Bunu məşğul yayımla məşğul olan yoxdur. Çünki öyrənmək lazım. Bəlkə Adıq Rəsulzadənin kitabı Bakıda yox, Mingəçevirdə yaxşı gedir. Mingəçevirdə yox, Sumqayıtda gedir. Bunların hamısını araşdırmaq lazımdır. Öyrənmək lazımdır. Moskvada çoxdan sizə deyim, onu öyrəniblər və bilirlər. Hələ bizim o tanınmış yazıcı Çingiz Abdullayevin misal üçün kitabları Moskvanın mərkəzində yaxşı gedir. Ya başqa bir müəllifin Peterburqda yaxşı gedir, Moskvada gedmir. Onu öyrənirlər və əməl eləyirlər və oyuna yaxşı pul qazanırlar. A, bizdə göz yumlu elə necə deyirlər, anarxiya kitab çıxdı, gedirlər ya müəllif paylayır, ya naşir paylayır, qabağına gələn kitab mağazında, qabağına gələn mağazada çox azdır, ondan da başlayır. Yəni, kitab qəzet köşkünlər, kitab mağazasına hara gəldi paylayır, amma onu öyrənmək lazımdır. Bəlkə bu, elə o köşklərdə onun oxucusu yoxdur.
Elə bax, bu mövzudan bir sual da çıxır sizin dediyinizdən. Qayıdaq onlayn kitab satışına. Gələcəkdə yeni nasirlərin, yeni yazarların kitabları çıxanda siz onları yəni reklam eləyəcəksinizmi, onları cəlb eləyəcəksinizmi, onların onlayn satışına məşğul olacaqsınızmı?
Şübhəsiz, əlbəttə. Reklam nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni ki, onların əsərlərini qoyub satacaqsınızmı?
Elektron əsərlərini?
Bəli.
Elektron əsərlər çıxır bizim...
Yeni əsərlərini də, ha? Yəni, gənc yazarların...
Yeni əsər, əlbəttə.
Olsun, anarın yeni kitabı çıxdı, onu
əlbəttə, əlbəttə, şübhəsiz. Yəni, o, bilirsiniz, mağazadır. Yəni, deyirəm, mən o sözdən biraz xoşum gəlmir. Amma xoşum gəlir-gəlmir o şeyi öz adı ilə deyir. O, mağazadır. O, biz maraqlıyıq ki, orada çox tanınmış... yazıçılar olsun, o tanınmış yazıçıların ən maraqlı əsərləri olsun. Çünki baxın hələ o bizim kitab mağazalarına orada nə qədər? Bir də çalışırlar mağaza yeysi çalışır ki, orada maraqsız kitab olmasın. Çünki gəlib oxumayacaqlar, baxmayacaqlar, fikir verən olmayacaq. Amma birinci növbədə bütün dünya danışır, misal üçün, həmin o sizə dedim, Harry Potter ya başqa bir belə kitablar o birinci növbədə belə qoyur ki mağazaya girən kimi görsün ki bu Azərbaycan dilində çıxıb və bunu maraqlıdır, uşaqlarımın üçün alım, oxusunlar yəni biz də belə işləyəcəyik, bu istiqamətdə işləyəcəyik çünki yəni deyirəm birinci növbədə əlbəttə çox maraqlı istedadlı, əlbəttə təbii ki İkinci növbədə olacaq, amma biz çalışırız ki, birinci növbədən başlayaq.
Və Natiq Məhəm, sizə Yazıçılar Birliyinin qurultayı ilə bağlı sual gəlir. Son 9 dəqiqə efirdə olacaq və bu arada dinləyicilərimiz yaza bilərlər suallarını 057-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Və dinləyicimiz yazır, Lənkərandan Rəvan yazır ki, Yazıçılar Birliyinin payızdakı qurultayından nə gözləyirsiniz? Sizcə Anar yenə sədr mi olacaq? Bəlkə Çingiz Abdullayevin şansı daha böyükdür. Siz bunu arzulayırsınızmı?
Bilirsiniz, biraz...
biraz provokasyon saldı.
Biraz provokasyon öz yerində, amma biraz düz ünvanlanmayıb. Mən Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi deyiləm. Yəni, o sualı...
Amma Yazıçılar Birliyinin üzvüsüz, elə mi?
Üzvüyəm çoxdan. Mən 30 ilə yaxın üzvüyəm.
Və demək ki, sizlər seçəcəksiniz də sədri.
Mənə qalsa, deməli, mən qanı eləyir indiki sədirdə və rəhbərliyi də. Çünki mən...
Dəyişiklik lazım deyim, deyil.
Bilirsiniz necədir? Yəni, o dəyişiklik olmaq üçün... Yəni, rəhbərliyə bir alternativa deyirlər.
Deyirdə Çingiz Abdullayev.
Çingiz Abdullayev, mən çox şad olardım, amma Çingiz Abdullayev də rəhbərliydi. O, çox belə şey deyişmir. Mən elə, misal üçün, indiki rəhbərliyin yerinə elə adam görmürəm, düzünü desəm. Amma hər şey ola bilər. Yazıçılar, bilirsiniz, indi Yazıçılar Birliyi Sovet dövründə çox belə məşhur, çox nüfuzlu bir dedi. İndi zamanı dəyişib və hər yazıçı gəli özü belə deyək də öz taleyini qursun, öz yaşayışını qursun. Çünki
mən faydası nədir bu bax bu qurumun? Bax Pen Klubdan danışdınız, öz layihələri var. Nələrsə edəcək, məşhur əsərləri tərcümə eləmək istəyir, onlayn satış sonra məşğul olmaq istəyir və sər və ilaxır. Əlaqələr yaratmaq istəyir, Nobel mükafatlı yazıçılar gətirmək istəyir. İdeyalar maraqlıdır, nələrsə eləmək istəyir. Yazıçılar Birliyinin faydası nədir?
Faydası əvvəl ondan ibarətdir.
Konkret olaraq Natiq Rəsulzadə üçün.
Hələ Natiq Rəsulzadə üçün də başqaları üçün də bizim mətbuat orqanlarımız var. Elə jurnallar, qəzetlərdir ki, o başqa bir yerdə yoxdur. Yəni Yazıçılar Birliyi o jurnalları saxlayır. Sözün əsli mənasında saxlayır.
Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə.
Bəli.
Yəni bunu başqa cür eləmək olar. Yenə də dövlət o büdcəni ayıra bilərdi, həmin jurnallar çıxa bilərdi. Sonrakı faydası nədir?
Sonrakı faydası ondan ibarətdir ki, mən şəxsən Yazıçılar Birliyinin deyim sizə, haradasa 35 il üzvü olaraq o Yazıçılar Birliyini öz evim kimi hesab edirəm, öz evim kimi qəbul edirəm. Və əlbəttə o bilirsiniz, yazıçılar daim ünsiyyətdə olmalıdırlar, gərək bir-biri ilə görüşsünlər. Orada həftədə 5 dəfə Yazıçılar Birliyində prezentasiyalar olur, təqdim etmə mərasimləri olur, yeni kitabların təqdim etməsi və çox maraqlı keçir çox bir şey. Yəni elə qurumdur ki, orada əlbəttə əgər biz gözləsək ki, fayda haradasa para ilə, pulla bizə qayıtsın, o elə deyil. Yəni Sovet dövründə olduğu kimi o zaman əlbəttə o da ondan gəlirdi ki, yazıçılara, Yazıçılar Birliyinə hökumət təbliğat kimi baxırdılar da. Ona görə yazıçıların qonorarları da yüksəkdir və filan. O maşın da verirdilər, ev də verirdilər. Amma indi zamanı dəyişib. Yəni Yazıçılar Birliyi mənim üçün, şəxsən mənim üçün ona görə
ünsiyyət evidir.
Ünsiyyət evidir. O yeni kitabları gəlsən, görürsən ki yeni kitablar çıxır, müzakirələr gedir. O yenə deyirəm jurnallar, qəzetlər çıxır. Yəni bu məhz Yazıçılar Birliyinin orqanlarıdır da. Orada
sən də kino adamısınız. Dövlət 5 yaradıcı ittifaq var. Rəssamlar ittifaqı.
Bəli.
Kino İttifak, yazıçılar,
bəstəkarlar, jurnalistlər
və teatr xadimləri ittifaqı da var. Onların hamısını dövlət maliyyə ayırır, nədənsə Kino İttifaqı ayırmır. Bir maraqlanmışsınız mı? Həm də kinoya bağlı adamın kimi, kino dramaturg kimi. Niyə belə?
Kino İttifaqını ayırmır.
Hə. Hətta bu yaxınlarda Rasim Balayev demişdi mətbuatda ki, hökumət evi, hökumət evinin binasında yerləşirlər. Biz buradan çıxarılacağıq. Biz artıq xəbərdarlıq olunub. 4 illik kirayəni verə bilmirik. Bu da 45-50 min manat idi. Hətta sonra məlum oldu ki, Rüstəm İbrahim Bəyev öz cibindən verəcək Kino İttifaqının sədri.
Onlardan bu xəbərim yoxdur. Çünki mən yenə deyirəm, adamın bir evi olar. Mənim evim Yazıçılar Birliyidir. Yəni orada mən hərdən gəlirəm, baxıram, vallahi bilmirəm səbəb nədən ibarətdir. Amma yaxşı olardı, bilirsiniz, Yazıçılar Birliyi də, Kino Birliyi də, teatr birliyi özləri, yenə deyirəm, qayıdırıq o çox aktual, zəruri bir məsələyə, özləri para qazansınlar. Yazıçılar Birliyi öz jurnalları ilə, qazetləri ilə, indi elə şey yoxdur. Çünki çox cüzi bir sayla çıxırlar, çox balaca bir sayla. Kino İttifaqı öz filmləri ilə və elə yaxşı olur. Bütün dünyada olduğu kimi, yəni elə əlini açıb baxmasınlar da hökumət üzrə.
Rəsim Balayev dedi ki, xaricdə o kino gildiya var, o gildiyaları aktorların qonorarından gələn cüzi pullarla saxlayır. Amma Azərbaycanda aktorlar çox cüzi qonorar alırlar deyin, onların o qonorardan tutaq ki, Kino İttifaqa verəcək pulları yoxdur. Yəni, çox zəifdir. Yəni,
vəziyyət eynidir, yazıçılarda da eynidir.
Amma yazıçılara dövlət büdcədən pul ayırır. Dövlət büdcədən ayrılır. Bax, bu ayrılığı, ÖGÜ münasibəti nə ilə qiymətləndirirsiniz? Bax, onu soruşurdum sizdən, sizin...
Valla bilmirəm, mən nə deyə bilərəm? O, yenə, belə suallardır ki, onlar ancaq Rasim Balayev Kino İttifaqının rəhbəridir. Düz deyil, rəhbəri deyəndə Rüstəmdən sonra birinci katibdir, Rüstəm Sədirdir. Onlara ünvanlasız yaxşı olar da, nə deyə bilər?
Yox, kino ilə bağlı adam olduğunuz üçün həm də soruşurdum. Salam Natiq müəllim, bir istedadlı gənc sizə kitabının xərclərini çəkmək üçün müraciət eləsə, ona kömək etməyə imkanınız çatar mı? Heç belə şey olub mu? Bəlkə deyilə bunu yazan bir gənc yazardır.
Bu istedadlı yazıcı mənə nöş müraciət eləyir. Əgər o xərci ödəyə bilir, kitabını çıxarmaq istəyir. Bizdə indi hər tim başı bir mətbəə var, hər tim başı nəşriyyatı var. Geçsin hansı bir nəşriyyata, orada onun kitabını çıxardalar.
Yəqin imkanı yoxdur, kömək istəyir. O baxanlar.
Yox, əksinə, o deyir ki, imkanı var. Amma mən ona demək kitab çıxarmağa
bir istedadlı gənc sizə kitabının xərclərini çəkmək üçün müraciət edəcək.
Hə, mən xərclərini çəkeyim. O istedadlı gəncə deyim ki, mən hələ öz kitabımın xərcini çəkə bilmirəm. Çünki doğrudan yenə qaydaq şey, tirajı balaca olsa da o fiziki kitab, kağız üzərində yazılan kitab indiki günə çox bahadır.
Nəsə yazırsınız?
Hələ o fikirdən irəli gəlib ki, biz o elektron proyekti düşünürük də, onun üstündə işləyirik. Yəni, bunlar pulsuz olsun, havayı olsun, cüzi olsun qiyməti.
Aydındır. Bu da bir dəstək həmin cavaba. Vaxtımız qalmadı sizinlə yaradıcılıq haqqında danışmağa. Qalsın bir dəfə, bir başqa səfər sırf yaradıcılıqla bağlı danışarıq.
Yaxşı.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Natiq Rəsulzadə studiyamızın qonağı idi. Yazıcı, kinodramaturq, Azərbaycan Pen Klubunun vitse-prezidenti, Şöhrət Ordenli Natiq Rəsulzadə idi studiyamızın qonağı. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Görüşərik. Gələn həftə bizi gözləməyi unutmayın. Saat 12-dən 1-ə kimi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar